Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Kalimantan Timur yang berjudul Kisah Si Pego akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, rakit kayu bergerak pelan menyusuri hulu sungai Kandilo. Tangan-tangan kecil menggerakkan rakit dengan batang bambu yang ditolakkan ke dasar sungai yang tak begitu dalam. Sosok di atas rakit bukanlah sosok seorang yang berbadan besar dan kekar. Badannya tampak belum begitu kokoh mengemudikan rakit. Kulitnya tampak putih bersih. Rambutnya terurai sebahu. Anak lelaki itu bernama Pego. Seperti kebanyakan anak-anak yang tinggal di tepi sungai dan hutan, Pego kecil akrab dengan derasnya sungai dan luasnya hutan. Sungai mempunyai arti besar bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya. Sungai adalah tempat bermain, belajar, dan bekerja. Mereka bermain sekaligus belajar dan bekerja. Sungai telah menjadi guru bagi anak-anak yang mengajarkan mereka berenang dan bertahan hidup. Batang tombak diangkat tinggi-tinggi ke arah belakang. Mata tombak menjauh dari permukaan air. Sedang mata sipitnya mengawasi gerakan ikan yang berenang di bawahnya. Di saat yang tepat, tombak di tangan dihujamkan secara cepat ke dalam air. Ikan-ikan terkejut. Satu ekor ikan tidak sempat menghindar. Mata tombak telah menembus badannya.
Ah, ayah dan ibu pasti senang dengan hasilku hari ini. Ayah, ibu, aku pulang. Lihat ini, aku bawa ikan gabus yang besar-besar hari ini.
Hebat, Pego. Anak lelaki ayah sudah mahir berburu dan mencari ikan.
Pego kan sudah besar, ayah. Pego harus bisa mandiri dan membantu ayah dan ibu.
Pego tak mengetahui bahwa Pak Kutoy dan istrinya bukanlah ayah dan ibu kandungnya. Pego kecil lolos dari kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Ayah kandungnya lah yang menyelamatkan Pego sehingga lolos dari bencana. Namun, ayahnya yang kembali masuk dalam kobaran api untuk menyelamatkan ibunya tak berhasil keluar. Mereka terjebak dalam kobaran api yang tak bersahabat. Pego kecil yang malang pun menjadi yatim piatu. Musibah yang merenggut keluarganya membuat iba penduduk kampung. Pego yang sebatang kara kemudian diasuh dan diangkat anak oleh Pak Kutoy. Beliau adalah salah seorang yang dituakan di kampung tempat keluarga Pego tinggal. Pego tumbuh besar di dalam keluarga Pak Kutoy. Kasih sayang Pak Kutoy ditunjukkan dengan caranya mendidik Pego. Pego belajar segala hal terkait kehidupan bermasyarakat dan keterampilan khas masyarakat pedalaman. Cara berburu, berladang, dan mencari ikan harus dikuasai oleh anak laki-laki. Mereka harus mahir melakukan itu untuk masa depan mereka. Selain itu, saling menolong dan bekerja sama di tengah masyarakat juga ditekankan dalam kehidupan Pego. Pak Kutoy sangat bangga dengan anaknya. Dilihatnya Pego yang tidak mengeluh saat membantunya di ladang atau berburu. Pego tak akan menghentikan parangnya untuk membabat tanaman liar yang mengganggu tanaman Pak Kutoy.
Kita istirahat dulu, Pego. Matahari sudah tinggi. Kita makan dan kumpulkan tenaga dahulu.
Baik, Ayah. Tetapi masih sedikit lagi. Tanggung kalau tidak sekalian dibersihkan.
Kalau sudah selesai, langsung istirahat dan makan ya. Ayah tunggu di pondok.
Lahan pemberian Pak Kutoy terletak agak jauh dari kampung Pego. Diperlukan beberapa hari untuk menempuh perjalanan ke arah hulu sungai Kandilo. Menyediakan lahan untuk dijadikan ladang bagi Pego adalah salah satu bentuk kepercayaan Pak Kutoy bahwa Pego sudah dewasa. Pego harus menggarap ladang agar dapat menyiapkan masa depannya sendiri. Hasil berladang juga dapat digunakan untuk melangsungkan pesta perkawinan bagi pemuda lajang. Pego juga tak boleh bergantung kepada orang tua angkatnya. Pego, Pak Kutoy, dan warga kampung terbiasa pergi beberapa hari meninggalkan kampung untuk mengurus ladang karena rata-rata ladang mereka jauh dari kampung.
Inilah ladangmu, Pego. Kelak engkau akan mengolahnya. Simpan hasilnya untuk masa depanmu, nak. Ayah hanya bisa memberikan ini sebagai bakal hidupmu nanti.
Ayah telah banyak berkorban untuk Pego. Ayah telah memberikan banyak ilmu tentang kehidupan kepada Pego. Pego saat ini belum bisa membalas budi baik ayah. Pego berjanji akan membalas budi baik ayah dan ibu yang telah merawat dan membimbing Pego dengan tulus dan ikhlas.
Kerja keras Pego membuahkan hasil. Lahan untuk berladang sudah ia bersihkan dari belukar dan pohon-pohon besar. Ia menebang semua pohon seorang diri. Ia memotong kayu, lalu mengumpulkan potongan kayu di dekat pondoknya. Saat semua dirasa sudah cukup, Pego memutuskan untuk beristirahat di dalam pondok yang dibangunnya. Rasa capek bekerja membersihkan lahan selama berhari-hari membuat tidur Pego setiap malam menjadi lelap. Pego tak menyadari malam itu ada tamu yang datang di lahannya. Pego masih mendengkur saat ada 7 burung hinggap di atas pohon di seberang lahan yang dibersihkannya.
Kakak, lihat ini, ulah manusia serakah yang tidak punya malu. Tempat bermain kita dirusaknya. Pohon-pohon tempat kita bermain hilang ditebangnya. Kita harus beri dia pelajaran, biar dia tak seenaknya mendebang dan merusak hutan kita. Kasihan kawan-kawan kita yang kehilangan tempat dan keluarganya karena sarang-sarang mereka ikut musnah bersama pohon-pohon yang ditebangnya.
Setuju, tampaknya pelaku semua ini tinggal di pondok dekat sungai itu. Lantas, bagaimana kita mengusiknya?
Tenanglah, kekuatan dari kayangan akan membuat dia ketakutan besok pagi dan kabur dari tempat ini.
Dalam sekejap, lahan yang sudah beberapa hari dibersihkan oleh Pego berubah. Lahan yang siap ditanami dengan tanaman pertanian berubah menjadi rimbun oleh semak belukar yang kembali tumbuh dengan pesat. Pohon-pohon pun demikian juga. Tak tampak lagi lahan yang siap ditanami. Semua sudah menjadi belukar dan hutan belantara lagi. Pego terkejut saat bangun pagi hari. Banyak tanaman merambat muncul di sekitar tempat dia tidur. Tanaman itu telah merambat masuk ke dalam pondoknya. Pego melompat bangun saat sadar pondoknya telah rimbun. Ia melihat keluar pondok. Tidak ada lahan kosong yang dia bersihkan kemarin. Ia melihat ke arah sungai untuk memastikan batu dan perahunya masih ada di tempatnya. Benar, dia berada di tempat yang sama seperti kemarin. Namun, alam telah berubah. Pohon-pohon telah tumbuh besar dan lebat seperti semula. Tak patah arang, Pego mengambil parangnya. Semua belukar dan pohon-pohon di lahannya kembali dibabatnya. Tak sampai senja, semua pekerjaan telah selesai. Pohon-pohon besar seakan lebih mudah ditebas. Ia bersihkan lagi lahannya hari itu. Malam kembali datang, Pego sudah masuk ke pondok untuk beristirahat. Rasa lelah telah mengalahkan kesadarannya. Ia tertidur lelap hingga keesokan harinya. Ia tak menyadari bahwa malam itu lahannya kembali lebat seperti hutan belantara. 7 burung misterius kembali mengubah lahan Pego. Keesokan paginya, Pego kembali tercengang melihat hasil kerjanya kembali sia-sia.
Ulah siapa ini? Berani menantang Pego rupanya. Akan ku cari siapa yang berbuat ini.
Pego membersihkan kembali lahannya sambil memikirkan siasat untuk mencari pelakunya. Setelah selesai membereskan lahan yang rimbun, malamnya Pego sengaja berjaga di sekitar pondoknya. Tubuhnya ditutupi hijau dedaunan sehingga tidak tampak ada sosok manusia di sekitar situ. Lama Pego menunggu di balik rimbun daun. Matanya mengawasi semua sudut ladang yang disinari bulan purnama. Tepat tengah malam, mulai tampak kawanan burung yang sangat indah turun di lahan yang diolah Pego.
Aneh, kenapa ada burung-burung yang berkeliaran di tengah malam begini? Bukankah mereka seharusnya berada di dalam sarang dari senja?
Pego meyakini bahwa ladangnya kembali lebat karena ulah sang burung. Pego pun menyiapkan kembali siasat untuk menangkap para burung yang mengganggunya. Hari itu, ia putuskan untuk membereskan sebagian ladang dan menyiapkan perangkap untuk para burung. Ia siapkan banyak jerat dan getah pada hampir semua batang, dahan, dan ranting tempat burung-burung aneh itu hinggap. Harapannya cuma satu. Burung pengacau itu dapat tertangkap sehingga tidak mengganggu pekerjaannya lagi.
Tampaknya manusia itu sudah terlalu lelah. Dia tidak bisa merusak tempat bermain kita lagi. Lihatlah, cuma sebagian kecil yang ia rusak. Ayo, kita perbaiki lagi lahan ini. Aku yakin, besok dia akan pontang-panting lagi. Atau mungkin menyerah dan pergi dari tempat ini.
Tolong, aku terjebak.
Sial, manusia satu itu memasang jebakan. Hati-hati, aku yakin banyak jebakan di sekitar sini.
Burung-burung itu mengerubungi kawannya yang terkena jebakan Pego dan mencoba untuk membantu melepaskan jebakan itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Getah yang digunakan untuk menjebak malah semakin lengket dan melilit ke seluruh badan. Burung malang itu tidak bisa terbang.
Fajar sebentar lagi tampak. Pergilah kalian. Pulanglah ke kayangan.
Pego merasa senang saat jebakan yang dia pasang berhasil, walaupun cuma seekor burung yang terjebak. Burung yang dianggap mengganggunya telah tertangkap. Pego pun mengambil burung itu dan mengurungnya di dalam kandang.
Ini akibat kamu mengganggu pekerjaanku.
Setelah lahan untuk berladang selesai dibereskan dan tidak diganggu oleh burung-burung, Pego memutuskan untuk pulang ke kampung. Tak lupa burung tangkapannya juga dibawa pulang. Sampannya mengikuti arus saat pulang. Tak perlu waktu lama seperti saat berangkat, karena arus membantunya pulang dengan cepat. Sore itu, Pego mendapat seekor payau yang cukup besar. Pego membawanya pulang untuk dibagikan kepada warga kampungnya. Saat memasuki rumah, Pego terkejut melihat rumahnya telah rapi dan ada makanan olahan yang siap disantap. Dilihatnya sekeliling rumah, sepi, tidak ada orang.
Aneh, siapa yang telah merapikan rumah dan menyajikan makanan ini?
Pego penasaran dengan orang yang menyiapkan masakan di rumahnya. Setiap pulang sore, ia menemukan nasi dan lauknya sudah tersaji. Untuk mencari tahu pelakunya, Pego sengaja berpura-pura pergi ke ladang. Ia tidak pergi jauh. Pego mengamati rumahnya dan mencari tahu siapa yang datang ke rumahnya. Setelah setengah hari bersembunyi, Pego tak menemukan orang yang datang ke rumahnya. Pego memutuskan untuk melihat isi rumahnya. Ia terkejut saat melihat burung peliharaannya tidak berada di tempat. Sangkar itu kosong. Di bawahnya ada satu helai bulu tergeletak. Diambilnya bulu itu dan disimpannya.
Sudahlah, mungkin tempatmu bukan di sini. Alam bebas akan menyenangkan bagimu.
Pego memasuki rumah dengan hati-hati. Perlahan ia buka pintu supaya tidak bersuara. Dilihatnya sesosok wanita sedang asik memasak di dapur.
Siapa kamu?
Wanita itu terkejut. Ia mencoba lari. Tetapi satu-satunya pintu sudah terhalang oleh Pego. Ia pun mundur beberapa langkah, sambil menunduk karena tak berani menatap mata Pego.
Aku Kejora. Aku adalah jelmaan burung yang kau tangkap. Maafkan aku. Izinkanlah aku pergi. Di manakah buluku? Hanya bulu itu yang bisa mengembalikanku ke kayangan. Aku mohon kembalikan buluku.
Pego pura-pura tidak tahu apa yang dicari Kejora. Akhirnya Kejora menyerah dan memasrahkan nasibnya kepada Pego. Selanjutnya, Pego mengutarakan maksudnya untuk mempersunting Kejora. Kejora pun menyetujuinya dengan syarat Pego tidak akan pernah mengungkit masa lalu dan asal Kejora. Dengan mantap, Pego berjanji akan memenuhi syarat dari Kejora. Wanita cantik dari kayangan itu pun dipersunting Pego. Pernikahan Pego dan Kejora berlangsung meriah. Semua warga kampung diundang untuk merayakannya. Ayah dan ibu angkat Pego tampak bahagia dengan kehadiran Kejora di samping Pego. Kejora yang berkulit putih bersih tampak serasi bersanding dengan Pego. Tak sampai 12 purnama berjalan, keluarga pemuda tersebut mendapat anugerah yang tak terkira. Ya, ada anggota baru di antara mereka. Bayi mungil yang menambah keceriaan mereka. Ayah dan ibu angkat Pego ikut bergembira. Mereka membantu menyiapkan perlengkapan bayi untuk cucu mereka. Ibu angkat Pego tak lupa mengajari menantunya merawat bayi yang baru lahir. Waktu terus berlalu, hari-hari kembali dipenuhi aktivitas masing-masing. Ayah dan ibu angkat Pego sudah kembali ke rumahnya. Sesekali mereka mengunjungi Pego untuk melepas kangen. Tak jarang juga Pego, Kejora, dan putra mereka, Datun, mendatangi Pak Kutoy dan istrinya sambil membawa hasil ladang atau hasil berburu yang diperoleh Pego. anak Pego sangat lincah bergerak ke sana kemari. Datun kecil sudah dapat berjalan, meskipun belum begitu kokoh menjaga keseimbangan. Selain itu, Datun juga mulai belajar berbicara. Ia mencoba bercakap-cakap dengan setiap orang yang ditemuinya, meskipun banyak yang tidak mengerti kata-kata yang keluar dari mulutnya. Semua orang tertawa dengan tingkah pola si Datun.
Ada apa, Datun anakku?
Tak lama kemudian, sang ayah datang dari hutan. Tampak ada gurat-gurat masam dari raut mukanya. Tampaknya tak ada hasil dari upayanya berburu. Usaha yang dilakukan selama beberapa hari tak membuahkan hasil. Tak satu pun binatang buruan yang masuk dalam perangkapnya. Payau, kancil ataupun babi hutan seakan sudah mencium bahaya yang dipasang Pego.
Ada apa ini?
Saya tidak tahu kakak, saya lagi memasak untuk makan malam. Tiba-tiba Datu menjerit dan menangis.
Sudah, sini sama ayah, biar ibumu bisa menyiapkan makan malam untuk kita.
Kejora pun beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Menaiki tangga kayu secara perlahan dan menghilang di balik pintu. Tangis Datun tak kunjung reda meskipun sudah dibujuk rayu oleh ayahnya. Sambil Datun mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti oleh ayahnya.
Ribut sekali kau, macam anak burung saja suaramu.
Pego tak menyadari ucapannya akan berakibat fatal bagi kehidupannya. Ia tak menyadari telah melanggar janji kepada Kejora untuk tidak mengatakan anak burung kepada anaknya. Kejora yang berada di dalam rumah belum menyadari bahwa Pego telah melanggar pantangan. Kejora masih asik menyiapkan masakan untuk makan malam. Namun tiba-tiba ada bulu-bulu halus yang bermunculan di kedua tangannya. Bulu-bulu tersebut terus menyelimuti tubuhnya.
Tidak, kakak, apa yang kau lakukan? Apakah engkau telah menyalahi janjimu dulu kepadaku?
Kejora bergerak mundur mencari wadah air untuk melihat pantulan paras mukanya di atas air. Tangisannya semakin menjadi setelah melihat paruh yang muncul dari pantulan di atas air.
Maafkan aku, Dik. Aku bersalah. Aku mohon demi anak kita, janganlah engkau tinggalkan kami. Akan kulakukan apa saja untuk menebus kesalahanku.
Suamiku, maaf aku harus pergi. Carilah aku di kayangan.
Pego hanya tertegun dan meneteskan air mata. Kedua tangannya memeluk erat Datun yang juga menangis memanggil-manggil ibunya. Sementara itu, Kejora tak sanggup berkata-kata lagi. Ia hanya melihat suami dan anaknya yang semakin mengecil dari sudut matanya. Kejora hanya bisa meneteskan air mata. Kejora tak kuasa meninggalkan keluarganya. Ia pun tak bisa melawan gerakan tangannya yang telah menjadi sayap dan terus mengepak-ngepak meninggalkan anak dan suaminya. Tak menunggu lama, Pego berkemas malam itu juga. Semua keperluan perjalanan dimasukkan ke dalam lanjung. Sebelum meninggalkan kampungnya, Pego mampir ke rumah orang tua angkatnya. Ia menceritakan semua peristiwa yang dialaminya sambil menahan air mata dan kesedihan.
Tenangkanlah hatimu, anakku. Tunggulah sampai matahari terbit. Biarkan pikiranmu jernih dulu malam ini. Kasihan anakmu kalau engkau ajak pergi tengah malam begini. Apalagi pikiranmu sedang kalut.
Terima kasih, Ayah. Saya akan berangkat besok pagi. Saya akan istirahat di sini malam ini. Dan izinkanlah besok saya membawa anak saya untuk mencari ibunya di kayangan.
Iya, kalau itu kemauanmu. Kami tidak dapat memaksamu meninggalkan Datun di sini. Hati-hati di jalan. Kami akan selalu merindukanmu di sini. Jaga baik-baik Datun.
Sinar matahari pagi menerobos sela-sela daun yang cukup lebat. Hutan rimba ini sepertinya tak terjamah manusia. Pego sangat hati-hati dalam berjalan. Keseimbangannya harus dijaga agar tidak terpeleset dan jatuh. Datun masih terlelap dalam lanjung di punggungnya. Pego tidak mempunyai arah tujuan pasti dalam melangkah. Kayangan adalah sebuah tempat yang tak pernah diketahuinya. Tak ada bayangan dalam benaknya wujud kayangan yang sebenarnya. Waktu terus bergerak. Terang dan gelap silih berganti mengiringi jejak langkah Pego. Hanya cinta tulus kepada istri dan anaknya yang sanggup membuatnya bertahan. Datun pun tak banyak membuat ulah dalam perjalanan. Ia lebih sering tertidur di dalam lanjung yang digendong ayahnya. Tak berapa lama mereka berjalan, Pego dan Datun mendengar suara permintaan tolong. Pego bergegas mencari suara itu. Dilihatnya, seekor tikus yang tergeletak seperti sedang menghadapi kematian. Tikus itu ternyata kehausan. Dia minta air. Pego memahami kesulitan sang tikus kecil meskipun ia sendiri tidak memiliki bekal air minum yang banyak. Pego pun membagikan air minumnya kepada tikus kecil. Sebagai balas budi, tikus tersebut memberikan kemenyan kepada Pego. Jika Pego butuh bantuan dan kemenyan itu dibakar, maka tikus itu akan datang. Setelah memberi kemenyan, tikus itu pun menghilang di balik bebatuan. Sementara itu, Pego dan Datun melanjutkan perjalanan. Tak terasa matahari telah merendah di ufuk barat. Pego mencari tempat beristirahat. Ia menyiapkan perapian untuk menghangatkan tubuh saat malam. Selain itu, api juga membuat hewan-hewan buas yang biasa berkeliaran mencari mangsa menjauh. Saat membuat perlindungan untuk istirahat malam, Pego mendengar lagi suara permintaan tolong. Suara itu terdengar tidak jauh dari Pego yang sedang bekerja membuat tempat perlindungan dan istirahat malam. Pego pun menyelidiki asal sumber suara tersebut. Tampak cahaya kecil dalam gelap terus bersuara minta tolong. Ternyata kunang-kunang terjerat jaring laba-laba. Pego pun merasa kasihan dengan nasib kunang-kunang itu. Dilepaskannya jerat laba-laba yang melilit kunang-kunang. Kunang-kunang yang sudah bebas itu kemudian terbang mengelilingi Pego. Sebelum pergi, dia juga memberikan kemenyan kepada Pego. Jika Pego butuh bantuan dan kemenyan itu dibakar, maka kunang-kunang itu akan datang. Perjalanan Pego mencari kayangan belum berhasil juga. Pego belum menemukan tempat yang bernama kayangan. Tak jarang Pego bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya. Namun, tak seorang pun tahu letak tempat yang bernama kayangan. Dalam perjalanannya mencari kayangan, Pego kembali menolong seekor ikan. Ikan malang tersebut menggelepar-gelepar karena berada di tempat yang tidak berair. Kemarau panjang tampaknya sudah menguapkan air di cekungan sungai. Ikan yang terjebak di cekungan tak bisa pergi. Lama-kelamaan air semakin surut dan mengering. Pego pun mencari tempat yang memiliki cukup air untuk tempat hidup dan berenang sang ikan. Setelah menemukan sumber air, Pego kemudian memindahkan ikan tersebut. Setelah ditolong, ikan itu juga memberikan kemenyan kepada Pego. Jika Pego butuh bantuan dan kemenyan itu dibakar, maka ikan itu akan datang. Dalam perjalanan mencari kayangan, Pego masih membantu berbagai binatang seperti semut dan burung. Ketika membantu seekor burung raksasa, Pego bertanya, di mana letak kayangan itu?
Tentu saja tuanku, saya tahu tempat itu dan saya bersedia mengantar tuanku ke tempat yang bernama kayangan itu. Silakan tuanku naik ke punggung, saya akan mengantar tuanku ke kayangan.
Tak menunggu lama, Pego yang menggendong Datun segera naik ke punggung sang burung. Kepakan sayap sang burung pun membawa mereka pergi jauh menuju kayangan. Pego dan sang burung mulai mengangkasa. Hutan rimba nan lebat tampak menghijau. Sungai yang membentang tampak berkelok-kelok membelah hijaunya pepohonan. Pego mempererat pegangannya. Rasa takut menyelimuti Pego dan anaknya. Rasa kagum dan takut bercampur menjadi satu. Kagum akan keindahan alam dan takut karena harus terbang menembus ketinggian. Perjalanan mereka sudah tak terkira. Dataran hijau di bawah sudah tak tampak. Di sekeliling mereka hanya ada warna putih yang tak dapat diraba. Hanya udara dingin yang menyelimuti mereka. Warna putih di sekitar mereka perlahan berubah menjadi gelap. Tak ada yang dapat melihat kecuali warna hitam yang pekat. Kegelapan tak kunjung sirna. Tiba-tiba kilat menyambar di sekitar mereka. Pego makin kuat mencengkeram di punggung sang burung agar tidak jatuh. Namun sesuatu yang tak terlihat telah menghantam mereka. Pego memekik ketakutan sambil memeluk erat leher tunggangan mereka. Tak lama kemudian, kabut gelap di sekeliling mereka pun pudar. Perlahan-lahan tampak sebuah tempat yang sangat berbeda dari tempat-tempat yang pernah didatangi Pego.
Inilah kayangan tuanku. Semoga tuan dapat menemukan kembali istri tuan.
Terima kasih teman, aku tidak akan melupakan bibi baikmu.
Sampai di pintu masuk, Pego bertemu seseorang. Dia menceritakan seluruh kejadian kepada orang tersebut. Ternyata, Kejora adalah penghuni istana kayangan. Orang itu mengantarkan Pego ke depan pintu istana. Pego mengamati situasi di sekitar istana kayangan. Raja yang sudah mengetahui kedatangan Pego menunggu di dalam istana.
Perkenalkan, saya Pego. Kedatangan saya dan anak saya kemari untuk mencari Kejora. Dia adalah istri sekaligus ibu anak saya yang bernama Datun.
Kejora ternyata merupakan salah satu anak raja kayangan yang suka bermain ke bumi. Kejora sudah bercerita banyak kepada raja tentang suaminya di bumi ketika tidak dapat kembali ke kayangan karena kehilangan bulunya. Pego bisa membawa Kejora pulang ke bumi asalkan lulus ujian yang akan diberikan raja. Kalau Pego gagal, raja akan menghukumnya dan Pego harus meninggalkan kayangan tanpa Kejora.
Demi cinta saya kepada istri dan anak, saya akan berusaha melewati ujian yang akan Tuan Raja berikan.
Ada beberapa ujian yang harus Pego lewati. Ujian pertama adalah meninju batang kayu hingga tembus ke sisi satunya. Balok itu sudah ditancapkan di alun-alun istana Kayangan agar semua warga Kayangan bisa menyaksikan ujian pertama Pego besok pagi. Pego terkejut mengetahui ujian pertama dari Raja Kayangan. Ia sempat berpikir tidak akan mampu melewati ujian tersebut. Ia bersedih karena tidak akan dapat menyatukan lagi Kejora, Datun, dan dirinya. Namun tiba-tiba ia teringat temannya, seekor tikus. Pego pun mencari simpanan kemenyan pemberian sang tikus. Tak menunggu lama, malam itu juga Pego membakar kemenyan pemberian tikus.
Aku ada ujian dari Raja Kayangan. Kemampuan pukulanku akan diuji besok pagi. Aku harus meninju sampai tembus batang kayu yang ada di tengah alun-alun dengan sekali pukul.
Tikus mengatakan bahwa itu pekerjaan ringan bagi para tikus. Tikus memberitahu Pego, dia hanya harus memukul saja bagian tengah kayu yang ada tandanya besok pagi. Tikus akan mengerahkan kawan-kawannya untuk bekerja malam itu. Esoknya warga Kayangan sudah berkumpul untuk melihat ujian dari Raja Kayangan kepada Pego. Pego tidak berharap banyak akan kerja teman-temannya. Di depannya sudah ada batang kayu yang berdiri tegak. Diamatinya batang itu dengan teliti dan mencari tempat yang ditandai oleh sang tikus untuk dipukulnya. Setelah menemukan tempat yang akan dipukul, Pego menundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Kuda-kuda pun dipasangnya agar kokoh dalam menumpukan kekuatan di tangan kanannya. Tak sampai satu kedipan mata, tangan kanan Pego meluncur dengan keras ke tengah batang kayu yang tegak. Benda yang terlihat keras itu jebol dihantam tangan Pego. Para warga Kayangan pun bersorak kagum dengan kekuatan Pego. Raja pun memanggil Pego untuk ujian selanjutnya. Raja menunjukkan kolam-kolam ikan yang kering di sebelah. Tugas Pego besok adalah mengisinya dengan air sungai hingga penuh. Tetapi alat untuk mengisinya raja yang menyediakannya. Raja Kayangan memperlihatkan sebuah keranjang dari anyaman kulit bambu. Pego terkejut melihat wadah air yang akan digunakan untuk mengisi kolam ikan. Air pasti akan keluar dari sela-sela anyaman dan akan habis sebelum ia sampai ke kolam ikan. Akan tetapi, Pego harus menjalani ujian demi anak dan istri tercintanya. Pego teringat akan ikan yang pernah memberinya kemenyan. Ia pun kemudian memanggil ikan dengan membakar kemenyan. Ikan yang berjanji akan menolong Pego pun menemui Pego. Pego menceritakan semua kesulitan yang akan dihadapi untuk ujian besok. Sang ikan pun menyarankan agar Pego tak perlu khawatir akan ujian besok. Sang ikan menyuruh Pego untuk memasukkan keranjang pengangkut air itu ke dalam sungai. Ia meminta tolong teman-temannya untuk membantu Pego besok. Esoknya, Pego menjalani ujian kedua dari Raja Kayangan. Keranjang yang awalnya dibuat agar tidak dapat menampung air itu, ternyata dapat mengisi kolam dengan air. Warga Kayangan bersorak gembira. Mereka tidak tahu bahwa ikan-ikan teman Pego membantu menyumbat celah-celah keranjang dengan lumut dan lendir badannya. Pego lolos dari ujian kedua. Raja Kayangan kagum dengan ketekunan Pego dalam bekerja. Meskipun tahu ada lumut yang menempel menutupi keranjang, Raja Kayangan tidak marah karena Pego telah berusaha keras dari pagi sampai sore agar kolam itu dapat terisi. Ujian ketiga Pego untuk besok adalah mencari 5 biji sawi di alun-alun yang luas. Pego harus menemukan semua biji sawi atau gagal. 2 ujian telah Pego lewati. Seluruh badannya masih terasa sakit akibat mengangkut air seharian tadi. Ia pun berpikir keras untuk mencari cara memecahkan ujian besok. Pego teringat akan semut, salah satu temannya yang juga memberi kemenyan. Ia memanggil sang semut dengan membakar kemenyan. Pego kemudian menceritakan tentang ujian yang diberikan Raja Kayangan. Ia akan kesulitan mencari 5 biji sawi bertanda yang akan disebar di alun-alun istana yang luas. Semut akan membantu Pego dengan mengerahkan teman-temannya untuk membantu Pego besok pagi. Mereka akan mencari letak biji sawi itu di alun-alun besok. Setelah menemukannya, mereka akan bergerombol di sekitar biji sawi tersebut. Pego tinggal memungut biji sawi yang akan dikerubuti semut. Pego berada di alun-alun, ia sudah bersiap mencari biji sawi yang sudah disebarkan di alun-alun. Disusurinya lapangan rumput itu untuk mencari biji sawi. Saat melihat kerumunan semut, Pego mendekat dan melihat ada biji sawi yang dikelilingi semut. Pego mengangkat tinggi-tinggi biji sawi yang didapatnya. Warga Kayangan bersorak setiap Pego mengangkat tangan yang berisi biji sawi. Tak sampai tengah hari, semua biji sawi terkumpul. Ujian terakhir yang harus Pego laksanakan adalah mengenali istrinya di dalam ruangan yang gelap. Ada 40 wanita yang ada di dalam ruangan itu. Untuk membuktikan cintanya, Pego harus bisa mengenali istrinya. Ingat, Pego tidak boleh salah menentukan pilihan atau raja akan menghukum Pego. Pego tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyanggupi semua ujian yang ditentukan Raja Kayangan. Ujian terakhir tidak boleh gagal karena sejauh ini dia sudah berhasil menyelesaikan semuanya. Mencari sosok kejora dalam gelap di antara 40 wanita bukanlah hal mudah. Namun dia ingat temannya, seekor kunang-kunang yang akan membantunya ketika ada masalah. Pego pun memanggil kunang-kunang dengan membakar kemenyan pemberian sang teman. Tak lama, kunang-kunang pun muncul. Pego menceritakan ujian terakhirnya kepada kunang-kunang. Pego tidak ingin gagal untuk menemukan sosok istrinya di dalam ruang yang gelap. Kegagalan akan membuat dia tidak akan bertemu dengan kejora untuk selamanya. Kunang-kunang mengatakan itu merupakan pekerjaan gampang bagi kaumnya. Kunang-kunang akan mencari kejora dan dia akan hinggap di rambutnya. Pego tinggal mencari sosok yang di rambutnya ada cahaya kelap-kelip. Itulah kejora, istri Pego. Kunang-kunang memberi solusi ujian terakhir Pego. Ujian terakhir akan segera dilaksanakan. 40 wanita cantik dimasukkan ke dalam ruang gelap. Pego pun masuk untuk mencari sosok istrinya yang berada di dalamnya. Tanpa kesulitan, Pego menemukan sosok yang diyakini sebagai istrinya. Ada cahaya kelap-kelip di kepala salah seorang yang ada di ruangan itu. Diraihnya tangan perempuan tersebut, lalu ia bawa perempuan itu keluar.
Istriku, maafkan aku.
Suamiku.
Akhirnya kerja keras Pego untuk memperjuangkan cinta dan sayang kepada keluarga tidak sia-sia. Raja Kayangan merestui hubungan mereka. Pego, kejora dan datun kembali ke rumah mereka. Pego berjanji akan menyayangi istri dan anaknya sampai akhir masa. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Kisah Si Pego. Insan edukasi, dari cerita Kisah Si Pego tadi, kita dapat memetik pelajaran, pengorbanan dan perjuangan Pego untuk mendapatkan kembali kejora adalah wujud dari rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah untuk istri dan anaknya. Dengan kesabaran dan perbuatan baik si Pego, Yang Maha Kuasa akhirnya memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap masalah. Tebarlah benih-benih kebaikan di bumi ini, tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.